Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În soba cea mare a lui Tudor Petrescu ardea un butuc mare, împrăștind căldura în jur. Pe pat, întins, Tudor gemea încetişor. Din când în când, Ileana îi ștergea fruntea cu o cârpă muiată în apă și oțet. Erau rănile și vânătăile căpătate de Tudor de la bătăușii lui Tică Cerașu în beciul șefului de post, după porunca preotului. Episodul 17, capitolul 10, continuare. Ileana s-a oprit din tors și a șoptit îngrijorată: Tudore, mă tem pentru tine. Am fost prea mult prinși de necazuri în ultima vreme.
Nu te teme, Ileano. Tot ce se întâmplă cu noi urmează un plan al Domnului.
Așa este, Tudore, dar cât vom rezista? Și noi și trupul nostru, toate au o limită. Acum avem și puiul, față de care suntem răspunzători. Nu vreau să-L jignesc pe Dumnezeu, dar simt oarecare amărăciune și teamă.
Ileana, crezi că Domnul nostru este cel mai tare?
Oh, da, cred.
Și crezi că El ne iubește?
Sunt sigură.
Dar poate cineva să se atingă de noi dacă El nu îngăduie?
Nu poate.
Atunci de noi se ating doar aceia cărora Dumnezeu le îngăduie. Ești de acord cu mine?
Da.
Și ar îngăduie El, care ne iubește așa de mult, să ni se facă ceva rău?
Nu cred.
Atunci, ceea ce El îngăduie să ni se întâmple e doar spre binele nostru, nu?
Of, așa ar trebui să spun, dar, vezi tu, uneori mă asaltează frământarea și tulburarea. Uite, să zic drept, nu înțeleg care să fie binele pentru care ai fost bătut așa de tare. Când mă uit la tine, cel puțin pe față, nu e loc unde să nu te fi lovit.
Cred că inima unor oameni nu mai poate fi mișcată decât atunci când îi pui în față faptele lor crunte. Abia atunci se trezesc și atunci abia se deschid pentru adevăr. Mulți criminali și bătăuși, când și-au privit purtarea, s-au trezit din beția nelegiuirii lor și au luat o poziție bună.
Și tu, Tudore, crezi că cei ce te-au lovit pe tine s-or trezi?
Păi, Ileana, de ce m-au adus ei acasă?
Da, mă întreb și eu, dar n-am răspuns.
Pentru un timp s-a șternut tăcerea. Se auzea clar zbârnuitul fusului ce torcea lâna din furca prinsă la brâul Ilenei. Ia modela firul și în același timp mișca cu piciorul copaia în care era așezat pruncul.
Cu geamăt ușor, Tudor se întorcea când pe o parte, când pe alta. O durere înfundată se năștea în locurile lovite, așa încât trupul îi devenise un punct dureros. Din când în când, Ileana privea spre soțul ei cu duioșie și iubire. Se luaseră de tineri, când ea avea doar 19 ani, iar el 18. Moartea bătrânului Petrescu, neașteptată și prea devreme, l-a mânat într-un fel pe Tudor să se însoare. Avere n-a primit de la părinți pentru că nu prea avea ce. Și apoi trăia cu crezul că omul prețuiește și se bucură doar de lucrurile care l-au costat ceva. Avea dorința de a-și rândui sau de a-și lucra singur toate câte erau necesare. Când s-a dus să ceară mâna Ilenei, a fost întrebat de socrul lui:
ce pretenții mai ai, ce mai ceri? Păi, pe Ileana, a răspuns Tudor grăbit, ca nu cumva să răspundă mama Victoria.
Bine, bine, dar în afară de fată, ce mai vrei?
Păi, pe Ileana, a răspuns iarăși Tudor.
Am înțeles, dar ce zeste vrei să-ți dau odată cu fata?
Păi, dă-mi-o pe Ileana și o vreau cu zâmbet cu tot, cu privirea senină și sufletul plin de mulțumire. Dă-mi-o așa și mi-e destul, a zis Tudor.
Și n-ai nicio cerere?
Am una. Hai, spune-o. După nuntă, când va veni la voi, faceți să se întoarcă la mine Ileana pe care mi-o dați amu.
Cei adunați s-au uitat curioși la tânărul ginere, mimând că n-au prea înțeles spusele. Tatăl Ilenei, bătrânul Moise, a dat din cap, a spus un da în barbă și a trecut la altă problemă, gândindu-se și spunându-și că băiatul ăsta e mai priceput decât vârsta pe care o are. Și chiar de atunci a început să-l întrăgească. Cât despre cerere, n-a rămas neîmplinită. La fiecare vizită a Ilenei, bătrânul spunea lucruri frumoase despre ginerele său, făcând ca privirile fetei să scapere de bucurie. Când veneau în discuție aspecte mai neplăcute ale firii nerenăscute din viața lui Tudor, sorcul său, cu abilitate, găsea scuze bine argumentate în așa fel încât Ileana își recăpăta bucuria și încrederea plină de iubire pentru Tudor și nu s-ar putea spune că se întorcea vreodată acasă cu mâna goală. De la bătrânul Ion Petrescu n-a avut prea mult de primit. De când s-a făcut adventist, acesta și-a dedicat averea odată cu sufletul noii credințe a Bibliei. Călătoriile, darurile pentru biserică și tot ce dădea pentru propovăduire a făcut ca rezervele bănești ale familiei să scadă. Cu toate că binecuvântările erau mari față de ale celorlalți săteni, ei n-adunau avere, pentru că tot așa de mare le era și dărnicia și inima pentru nevoile altora. După căsătorie, Tudor și Ileana și-au construit o casă din lemn și pământ. Au ornat-o cu tâmplărie tăiată frumos și au făcut prispă mare. Frații de credință au folosit tot timpul lor liber să-l ajute la construcția lui Tudor și n-au încetat până ce tinerii căsătoriți nu s-au așezat în cuibul lor. Încetul cu încetul au venit și celelalte acareturi, carul cu boi, oile, calul. Era interesant să urmărești cum tânăra familie se dăruia fiecărui lucru, fiecărei clipe, împărțindu-se cu religiozitate oricui. Lucrul îl făceau cu închinare și în orice îi slujeau Dumnezeului lor. Când era întrebat de ce ține neapărat ca fiecare lucru să iasă perfect, Tudor spunea că îl face pentru Dumnezeu și vrea să n-aibă cusur. Astfel, tot ce aveau socoteau că este a lui Dumnezeu și al bisericii. Fusul se învârtea din ce în ce mai greu, încărcat cu firul mătăsos de țurcană. Ileana se uita când la fuiorul din furcă pe terminate, când la fusul ce se împiedica din ce în ce mai des. Trebuia să-l schimbe, dar ar fi dorit să termine lâna. Din când în când se oprea din răsucit, ascultând urletul lupilor ce părea că se apropie. Tudor adormise cu greu după multe zvârcoliri și gemete. Acum respirația era liniștită și ritmică, semn că în trupul lui refacerea își pornise cursul. În copaia de lângă marginea patului, pruncul dormea liniștit și nemișcat. Când fusul a răsucit ultimul smoc de lână, Ileana, cu un oftat ușor,
s-a îndreptat de mijloc, scoțând furca de sub beteală, și și-a privit cu zâmbet pe cei doi iubiți, spunând ca pentru sine: „Ne-ai cam strâmtorat în noaptea asta, Doamne!” În timp ce se gândea la ce urma să facă, între a se culca sau a mai toarce un fuior, a simțit că cineva deschide poarta și se strecoară spre ușa din spatele casei. Se auzeau clar pașii pe zăpada înghețată. Era mirată că nu aude câinele. Curând s-au auzit bătăi discrete în ușă, după un cot cunoscut, fapt ce dovedea că era cineva de al familiei. Și-a așezat haina pe cap și s-a apropiat de ușă, ținând lampa în mână. „Cine-i?” întrebă Ileana șoptit. „Sunt eu, Ilie, de la Dorobanți!” Ileana înțelese tăcerea câinelui și-i deschise repede. În prag stătea Ilie, vărul lor, îmbrăcat în cojoc și împodobit cu chiciură. „Hai înăuntru!” le îndemnă Ileana. Ilie a pășit pragul, încercând să-și scuture căciula în afară. „Ileana, iartă-mă că te-am trezit la ora asta, dar mi se părea că nu dormeai. Suntem îngrijorați de soarta Hagiului. Eu n-am putut veni aseară cu dânsul, pentru că eram de gardă în sat. Ne-am înțeles să fie înapoi până la miezul nopții, dar n-a sosit. Am pornit pe drum înaintea lui, însă nu l-am întâlnit. În timp ce făceam de gardă la primărie, am auzit de la niște băieți care veneau din lacul Sărat că ar fi fost niște arestări. Nu cumva, știi ceva? Tudor e acasă?” „Este, Ilie, dar a adormit. Hai în odaie, că s-o fi trezit și e bine să stai cu el de vorbă.” Ilie, puțin surprins de atitudinea Ilenei, chiar se întreba de ce nu este Tudor dacă e acasă. „Eu mă grăbesc, Ileana, pentru că am plecat din gardă. Îmi ține locul tata și nu-i prea bine îmbrăcat. Și apoi lupii ar fi o problemă. Hai puțin în casă.” Ilie și-a scuturat cizmele, le-a șters cu o mătură de zăpadă înghețată pe tocuri și a urmat-o pe Ileana. În cameră era cald și bine. Tudor se trezise și aștepta să vadă cine a intrat. Ilie rămase uimit privind la unul din pat, aproape de nerecunoscut. Fața umflată, vânătă, un ochi abia se mai deschidea, iar din buze încă se mai prelingeau firișoare de sânge. „Ce s-a întâmplat, Doamne?” zise Ilie, în timp ce se apropia mai mult de pat. „Ce-i pe fața ta, Tudore?”
„Semnele biruinței, frate.”
Da, unde-i Ștefan Hagiu?”
„Ultima dată l-am văzut în pivnița primăriei, apoi nu mai știu nimic, că m-am târzit direct acasă. Domnul știe unde o fi acum.”
„Trebuie să-l găsesc. Unde l-aș putea găsi?”
„Păi, cred că doar Țugui jandarmul știe.”
„Dar frații știu ce s-a întâmplat cu voi?”
„Da, au trimis vorbă ca o noapte de rugăciune la fratele Jilavu.”
„Ar putea ști ei ceva?”
„Nu cred, ne-ar fi dat de știre. Ei nu știu nici că eu am ajuns acasă.” „Auleu, eu trebuie să plec și să găsesc pe Ștefan Hagiu, pentru că este așteptat la Dorobanți de niște soldați veniți de la turnu. Trebuie să-l duc la ei.” „O, Ilie, e periculos să pleci acum, când se întețește urletul lupilor.”
„Să-i dau felinarul?” întrebă Ileana.
„Măi, Ileanu, la ce mi-ar folosi pe lumina de afară?” zise Ilie, în timp ce își pregătea cojocul și își îndeptă căciula. „Stai, să ne rugăm înainte de a pleca,” zise Tudor, chinuindu-se să se ridice în capul oaselor. Se sprijini pe pernă și începu să se roage. „Doamne Iisuse, îți mulțumim că la ora asta târzie din noapte, Tu veghezi asupra noastră. Suntem mulțumiți să știm că ne vei veghea mai departe, că ai în mână soarta fratului Ștefan și că îl vei întoarce cu bine pe Ilie, împlinindu-și planul pentru oamenii care le așteaptă. Noi nu ne îndoim că tot ce se întâmplă are aprobarea ta și e spre folosul nostru. Și în speranță că ne vom revedea cu toții, te laudă și te binecuvintează sufletul nostru,
în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
După rugăciune, și-au urat pace și s-au despărțit îngrijorați unii pentru alții, dar încrezători în călăuzirea celui atot veghetor.
Întoarsă în casă, Ileana cercetă încă o dată rănile bărbatului. Îi făcu un ceai de mușețel și îl culcă în plet curat. Afară, cocoșii anunțau straja a doua. Deoarece somnul pierise alungat de grija pentru Hagiu și pentru Ilie, Ileana s-a hotărât să mai toarcă un fuior. Gândurile alunecau de la un subiect la altul, nesimțind curgerea firului printre degete. Într-un moment de neatenție, fusul în învârtire i-a scăpat din mână, lovind-o peste piciorul stâng. Întinzându-se să-l prindă, privirea i-a rămas ațintită asupra degetului mare. Acesta nu simțea nicio durere. Devenise insensibil într-o noapte pe care Ileana și-o amintea cu reverență și satisfacție, simțind în suflet gustul marii biruințe. Orice luptător al credinței are câte o redută mai greu de cucerit. Pentru Ileana, reduta aceasta fu botezul. Când auzi prima dată de botez, rămase surprinsă, deoarece știa că doar copiii mici și turcii trebuie să se mai boteze. N-a zis nimic, dar a fost atentă ori de câte ori se rostea cuvântul botez. Și trecând o bucată bună de timp, de când urma la adunare, într-o sâmbătă a fost întrebată de una dintre prietene. Ileano, urmezi de mult timp la adunare. Când ai de gând să te botezi? Păi nu m-am gândit serios la problema aceasta, dar eu sunt botezată când eram mică. Acela a fost botezul nașterii, dar acum trebuie să ai botezul pocăinței. Vezi tu în acest legământ? Te angajezi să păstrezi poruncile lui Dumnezeu? Iar Iisus se angajează să-ți dea putere ca să asculți de poruncile Lui și El îți va ierta trecutul vinovat. Da, da, înțeleg, a zis Ileana, și am să mă mai gândesc. Era singura cerință pentru care nu avea atracție, ba chiar o deranja ideea când îi simțea logica. Într-una din săptămânile următoare a venit în vizită pe la ei țârcovnicul satului și din vorbă în vorbă cu tatăl ei a întrebat așa într-o doară: Moise, Ileana ta s-a botezat la ivantiști?
Nu.
Dar am înțeles că urmează la ei, n-au botezat-o până acum. Am auzit că fetele tinere care se botează la ei capătă o zestre, ci că așa îi atrag ei pe tineri.
Au râs de tine cei care ți-au spus.
Oare? Preotul mi-a spus, nu-l bănui de rău. În acest timp a intrat în cameră Ileana. Aducea un coșuleț plin cu gogoși calde pentru gazde și musafiri. După mulțumiri și laude, țârcovnicul a întrebat-o: Ileana, am auzit că te vei boteza la ivantiști. Ileana lăsă câteva momente capul privind la cuvertura patului, îndeptându-i cutele. Apoi îl privi țintă și răspunse: M-aș bucura dacă mai convinge să n-o fac. Vreau din toată inima să fiu adventistă, dar nu sunt foarte convinsă că trebuie să mă mai botez odată. Din câte am auzit eu la adunare, Biblia îmi cere acest lucru. Mi s-a spus că Biblia nu recomandă și nu recunoaște botezul pruncilor. Da, de unde? Aici se înșală ivantiștii. Cât îs ei de predicatori. E punctul lor slab că n-au texte. Lasă că mâine am să caut textele și să ți le trimit. Sau ar trebui să vii la popă să te explice el binișor. Nu, ar fi bine să-mi trimiți textele, că poate coana preoteasă nu e acasă și știi tu. A, bine, bine, am să ți le trimit. A doua zi a primit o listă cu 6 texte. Ileana era așa de nerăbdătoare să le studieze. avea simțăminte împărțite. Pe de o parte avea oarecare teamă de botez, iar pe de altă parte dorea o nouă biruință adventistă. Nu-și imagina ca preotul să aibă dreptate nici cel puțin o singură dată. Sub texte erau scrise două rânduri îngrijite și caligrafice: Dumnezeu să te lumineze prin aceste texte. Ileana le reciti cu atenție, analizând scrisul, și se rugă în gând: așa să faci tu, Doamne! Primul text de pe listă era cel din Matei 18 cu 5 și 6, care zicea: și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu mă primește pe mine, dar pentru oricine va face să păcătuiască unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Citi și reciti textul, privi la fiecare rând în speranța că va descoperi cuvântul botez, dar lipsea. Citind contextul, a înțeles că nu apare sub nicio formă problema botezului copiilor. Trecând la celelalte texte, a sezizat de asemenea că nu sunt amintiți copiii. Al doilea text, cel din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 13-14, chiar a încurcat-o, unde scrie: el ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru, care îți spune cuvinte prin care îți vei fi mântuit tu și toată casa ta. Era clar că aici se vorbește de experiența unor oameni mari, care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, dar niciun cuvânt despre botez. Al treilea text era în Fapte 16, 14 și 15, unde spune că Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la tot ce spunea Pavel. E greu de crezut că asta s-a putut face cu niște prunci inconștienți care nu știu să deosebească degetul de sânul mamei. A urmat textul din Fapte 16, 33 la 34. Recitindu-l cu atenție, a zâmbit. E greu să cred că pruncii s-au bucurat de vestea bună adusă de Pavel și au fost în stare să creadă ca să fie botezați. Același lucru se întâmplă și cu al cincilea text din Fapte 18 cu 8, unde scrie că Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au ziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Asupra celui de-al șaselea text zăbovi ceva mai mult. Se afla în 1 Corinteni 1 cu 16. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe cineva. A căutat contextul, doar va descoperi un cuvânt sau o frază din care să reiasă că și copiii mici, bebelușii, au fost botezați. Negăsind nimic în susul și în josul paginii, nedumerită, s-a concentrat asupra trimiterii de subtext și acesta a condus-o la 1 Corinteni 16 cu 15, unde scrie: încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Ștefana, știți că ea este cel dintâi rod al Ahaiei, că s-a pus în totul în slujba sfinților. Și atunci i-a venit în minte întrebarea: dacă în casa lui Ștefana au fost prunci, cum s-au pus ei în slujba apostolilor? Iar dacă s-au pus în slujba sfinților, atunci trebuie să fi fost majori, că slujirea nu e o misiune pentru copii. Cu siguranță că Țârcovnicu a vrut să râde de mine când mi-a trimis aceste texte. Dar dacă aceasta e tot ce poate el spune, atunci va trebui să iau în serios problema botezului. Văzând-o preocupată cu studiul Bibliei, la masa de seară, tatăl o întrebă: ei, care-i adevărul, Ileana? Cine are dreptate? Cântărețul sau ivantiștii? Păi dacă și pastorul îmi va argumenta cu asemenea texte, atunci niciunul nu are dreptate, tată. Voi cere dovezi clare sâmbătă la adunare și după aia îți voi spune. Aproape în fiecare sabat la prânz se făcea invitația pentru cei nebotezați de a participa la cursul de pregătire în ce privește cunoașterea doctrinelor din Biblie. Așa că în sâmbăta următoare, Ileana s-a hotărât să rămână la curs. Și după terminarea lecției, l-a rugat pe prezbiter să-i ofere dovezi că este necesar botezul pentru cineva care deja a fost botezat când era prunc. Prezbiterul a privit-o cu bunătate și a zis: Ileano, ești tu hotărâtă să faci așa cum te învață Scriptura?
Da, a zis cu seriozitate Ileana. Bine, atunci am să-ți spun.